Michal Tučný dospíval, teda nedospíval, já ho nenechal dospívat, protože máme 20 hodin a ve studiu už je celá natěšená Soňa Zikundová. Soňa, ahoj.
Ahoj, Vladimíre. Zdravím všechny naše posluchače a přeji vám příjemný slunečný večer.
Nedělní.
Dnes máme 11. června 2017 a máme pro vás připraveny komentované zprávy. V první zprávě se podíváme na dnešní debatu na Primě, která nabídla zajímavý souboj v partii. Předseda komunistů Vojtěch Filip v ní řekl Danielu Hermanovi, že podlézá stejně jako lidovecký předseda Pavel Bělobrádek sudeto německému landsmanšaftu. No aby ne, vždyť ho oslovují teda Pavla Bělobrádka. Milý Pavle. A připomněl také, že lidovci se podíleli na komunistické vládě před rokem 1989, protože byli součástí Národní fronty. Proč by měla být povyšována setkání krajanských sdružení tím, že se jich účastní ministři české vlády? Jestliže je to setkání spolku, ať tam přijedou zástupci klubu českého pohraničí, dodal Filip. Herman účast vysvětlil tím, že proces usmiřování je víceméně u konce. Naše účast je odpověď na vstřícný krok krajanského sdružení změnit stanovy a nevyžadovat majetek, údajně. Ministr kultury v pořadu opět zmínil svůj nedávný výrok, že je ostuda, že komunisté stále sedí ve sněmovně. No v současné době bych řekla, že daleko větší ostuda je, že tam sedí ministr Herman. Neboť ministr Herman, předseda sdružení Eckermann Gemeinde, jak už jsem jednou říkala, je to spolek, který prosazuje odplatu vítězům a touhu po znovu nabití majetku německých vysídlenců z pohraničí. A jako funkcionář musí vykazovat činnost. A to on umí. Tak Vladimíre.
Já bych řekl, že lidovci nejenom, že seděli jako součást Národní fronty ve vládách, komunistických vládách z minulého režimu, ale oni s jednou výjimkou z jednoho volebního období od roku 1989 v podstatě hýbali politikou České republiky a za dva roky Československa, později České republiky. A vždy hýbali negativním slova smyslu. Já se obávám, že si jak Pavel Bělobrádek, tak Daniel Herman pletou pojmy s dojmy. Protože sudetoněmecký landsmanšaft je pouhým krajanským spolkem. To znamená, velice správně to řekl předseda KSČM Filip, že je to něco podobného jako u nás v České republice spolek klub českého pohraničí. A já bych dodal, anebo jako svaz českých zahrádkářů. Takže proč by měli jezdit ministři a vicepremiér České republiky na nějaký krajanský spolek. A ty řeči ministra Hermana o tom, že se nejedná o majetky, jsou jako obvykle u lidovců pusté lži. Oni prosazovali, a pan Miroslav Kalousek, který sice dneska sedí v umělé straně TOP 09, ale byl dlouholetým členem a dokonce předsedou lidovců, tak ten už několikrát říkal, že o peníze, stejně jako Václav Klaus, mu jde až v první řadě. To znamená, že těm sudeťákům nejde o nic jiného, než o to, aby se zrušily Benešovy dekrety a aby oni získali v Sudetech, odkud vyhnali české obyvatele, aby získali své neprávem získané majetky. Protože znova to opakují a znova to opakovat budu. Ti ze sudeckých Němců, kteří se nedali do služeb nacistů, kteří byli loajální ke své vlasti, byť německé národnosti, tedy Československu, opustit Sudety nemuseli. Takže tady v tom vidím hlavní příčinu toho, že lidovci jako zrádci národa a vlasti pořád a pořád za těmi sudeťáky dolejzají. Měli bychom jim to vážení spočítat ve volbách. Já věřím v moudrost českého člověka, věřím v prozíravost českého voliče a jsem přesvědčen, že lidovci se do parlamentu nedostanou.
Já bych ještě zmínila, Vladimíre, že ministr Herman je laicizovaný kněz, to znamená, že byl tento člověk vysvěcen na kněze a pak se zřekl, zřejmě nevěřil, to znamená, že je to velmi nedůvěryhodný člověk, který lže, když se odvrátí od toho, čemu upřímně měl věřit.
Tak já jsem přesvědčen o tom silně, že ono většinu z těch hlavních potentátů církevních v podstatě nevěří. Protože já si pamatuju, jak mi řekl jeden pro mě důvěryhodný biskup, když se hovořil s kardinálem Vlkem, a my jsme ho oba dva zažili osobně, jak se může srovnat se svou vírou, když se hádal o svatovický krám, tak ukázal také nahoru, a s tím nahoře, s tím si to srovnám. Takže to bylo krásné gesto a ukazuje to přesně, jakým způsobem tito nejvyšší církevní hodnostáři vyznávají slovo Boží.
Podíváme se na další zprávu, ve které se dozvíme, jak náš neúspěch je naším úspěchem. Univerzita Karlova se v mezinárodním žebříčku popáté propadla. Je to mezinárodní žebříček vysokých škol. Za posledních 5 let se propadla Univerzita Karlova o 1,80 míst. Zatímco v roce 2014 byla v hodnocení, které zveřejňuje britská společnost, zkrátím to QS, na 230. pozici, letos se umístila na 314. místě. Žebříček prestižního mezinárodního srovnání vysokých škol letos posuzoval činnost více než 4000 škol z celého světa, z toho 1000 detailně. Mezi prvními 500 vysokými školami se umístilo také České vysoké učení technické ČVUT v Brně. Tak jenom tak krátce, jak jsem již říkala, náš neúspěch je naším úspěchem.
Já se vůbec nedivím, protože mě se... Já jsem dostal mail od našeho jednoho posluchače s tím, jaké na sociálních katedrách se dělají disertační práce. A nestačil jsem se divit a v podstatě mi mráz přecházel přes ramena, protože se tam třeba získala za tuto práci doktorské jako hodnocení studentka, dneska už je to paní doktorka, a titul té práce bylo Incest v romských rodinách a její vyhodnocení. Nebo podobné práce disertační tam dělalo mnoho studentů. Například proč Romové nepracují, tak se s tím zabývala studentka, která za to dostala magisterský titul. A další, já si to všechno nepamatuju, protože jsem to ani nechtěl do rádia číst, ale...
Ale ono úroveň, to přečetla Ivetka Richteříková letem světem, takže se to dá dohledat.
Přesně tak, pořadu. Takže to je něco úžasného, co naše vysoké školy, konkrétně Starobylá Karlova univerzita, vyučuje a čím se tam studenti zabývají. Já bych se vůbec nedivil, kdyby Univerzita Karlova byla zbavena statutu univerzity.
V další zprávě se podíváme na náš poklad jménem Litium, který leží v Krušnohoří. Ve středu bude vláda jednat, co s ním. Vláda se ve středu vrátí k jednání o surovinové politice v oblasti nerostných surovin. Toto pondělí ministři projednávání odložili. Předpokládaný dokument je podle Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořen zhruba na 15 let. Úřad v něm mimo jiné navrhuje zpracovat materiál týkající se tzv. Moderních high-tech surovin na území Česka, jako například takové suroviny MPO označuje litium. Z vyjádření investorů, které v dubnu oslovila ČTK, vyplývá, že investice do těžby této komodity v Krušných horách se mohou pohybovat v řádech miliard korun. Těžba kovu, který se využívá na výrobu baterií, může začít za několik málo let. V této oblasti jsou zajímavé i obsahy neorubidia, které by mohly případnou těžbu ekonomicky zhodnotit. Všechny tyto kovy jsou důležitými komponentami například pro využití alternativních energetických zdrojů či pro výrobu speciálních materiálů, uvádí MPO. Prioritou Česka v surovinové otázce zůstává bezpečnost dodávek. Mezi dalšími strategickými cíly zmiňuje ekonomicky přijatelné ceny surovin pro zpracovatele a spotřebitele nebo efektivní využívání surovin z domácích zdrojů. Podobné cíle obsahuje platná surovinová politika České republiky z roku 1999. U těžby černého uhlí dokument připomíná, že Česká republika sice disponuje relativně velkými zásobami v řádu miliard tun, ne u všech ložisek se ale těžba ekonomicky vyplatí. S odkazem na aktuální problémy společnosti OKD upozorňuje na to, že situace v evropském černouhelném hornictví je nyní složitá. Důvodem jsou zejména nízké světové ceny komodity. V nastalé situaci je prioritou udržení alespoň části těžených lokalit v provozu, uvádí materiál. Tak já už to zkrátím, celou tu zprávu, protože to nejdůležitější jsem přečetla, Vladimíre.
Já jenom řeknu k tomu litiu. Za prvé, litium se používá velice významným způsobem i při kosmickém programu, protože se z toho vyrábějí pro kosmické lodi určité komponenty a využívá se i při výrobě jaderných zařízení, včetně jaderné bomby. A to je jedna věc. Druhá věc, já pevně doufám, že takhle, jsem přesvědčen o tom, že do podzimních voleb se stát to neprodá za hubičku zase někomu, například té australské firmy, která o to projevila zájem. A už jsou tady články, že už jim to vláda přiklepla a tak dále. Já nic oficiálního z vlády zatím takového nečetl, ani nevím a ani nevydalo báňský úřad povolení těžební, tak já jenom pevně věřím, že vláda vzešla z příštích voleb, bude uvažovat trošičku hospodárněji než tato zrádcovská vláda, která by nejraději celé bohatství České republiky za úplatky do svých kapes a za hubičku pro stát rozprodala každému, kdo o to požádá. Takže já jsem přesvědčen, že ta příští vláda se na to podívá z úplně jiného hlediska.
V další zprávě se podíváme na konferenci pro evropskou bezpečnost v Praze, která se konala, takzvaný DESCOP. To můžeme poděkovat taky Junckerovi, který nás navštívil. A na této konferenci bylo Rusko označeno za jednu z hlavních hrozeb pro Evropskou unii společně s terorismem a zbraněmi hromadného ničení. Co se dnes děje s evropským myšlením? Celá úmyslně ho překrucují tím, že stále opakují mýtickou vojenskou hrozbu ze strany Ruska, řekl Sputniku vojenský analytik Martin Koller a také zároveň náš host. A on říká, sice zkrátíme ten článek, protože Martin Koller nám to určitě vysvětlí v živém vstupu za týden.
Ano, tuterka za týden.
Celkově pražská konference o obraně DESCOP připomínala ideologické konference totalitních režimů nebo schůzky fanatických islamistů kdesi v severní Africe. Ve stejný den, kdy byla zahájena konference, jsme si připomínali vyhlazení české obce Lidice německými nacisty. Na něco takového si bojovníci za evropské hodnoty na DESCOPu ani nevzpomněli. Přitom takových vesnic bylo v naší zemi více a v dalších slovanských zemích. Především v Polsku, Bělorusku, Rusku, Jugoslávii a na Ukrajině tisíce. Je historicky nespravedlivé, že právě v tento den v Praze mluvili o ruské hrozbě. Ideologové Evropské unie se snaží dlouhodobou mediální kampaní vyvolat u obyvatel představu, že Rusko není evropskou zemí, případně, že se jedná o stalinský sovětský svaz. Rusko jako sovětský svaz je považováno za říši zla. Je vysoce pravděpodobné, že tažení proti Rusku, které má odvést myšlení obyvatel Evropy od narůstající hospodářské katastrofy, se může zvrhnout v jaderný konflikt. Rusko je ve srovnání s NATO výrazně slabší. Jen americký vojenský rozpočet je téměř 9x vyšší. V počtech vojáků a techniky má NATO při různých pohledech téměř trojnásobnou převahu. V loďstvu je to 22násobek. Pokud se chce Rusko efektivně bránit, nezbývá mu než použít jaderné zbraně. Není jasné, proč propaganda NATO a Evropské unie označuje podstatně slabší Rusko za ohrožení evropské a světové bezpečnosti. Rusko od roku 1990 nikoho nenapadlo, naopak vyklidilo bez boje pozice v řadě evropských zemí, prodalo do USA vzorky nejmodernější výzbroje, několik set tun plutonia jako strategického vojenského materiálu, umožnilo rozpad Sovětského svazu, čímž ztratilo obranný perimetr a provedlo největší redukci armády ze všech evropských zemí. Hospodářské škody z období perestrojky a následného období vlády Borise Jelcina jsou vyšší než ty, které způsobila bývalému Sovětskému svazu druhá světová válka. Konflikt v Gruzii vyvolalo genocida národů Osetie a Abcházie. Rusko bylo do války zataženo napadením ze strany Gruzie, což potvrdila i oficiální zpráva Evropské unie. Odtržení Krymu bylo jen napravením nespravedlnosti a totality Chruščova a jeho kumpánů na obyvatelích poloostrova, kteří proti tomu léta marně protestovali. Referendum na Krymu, které nedokázali spochybnit ani mezinárodní pozorovatelé, potvrdilo odtržení od Ukrajiny a připojení k Rusku převážně většiny obyvatel. Včetně ukrajinských vojáků a policistů, to vše v souladu s právem národů na sebeurčení, které patří k základním postulátům OSN. V Sýrii Rusko bojuje proti islámskému terorismu, který ohrožuje obyvatele celé Evropy. V západní Evropě následuje jeden islámský teroristický útok za druhým, ale hlavním nebezpečím je podle účastníků Deskopu a ideologů Evropské unie a NATO Rusko. Můžeme mluvit o zvrácené ideologické hlouposti, lumpárně a totalitě a především nezodpovědnosti vůči občanům Evropy, vlastním státům a národům. A dále bude pokračovat Martin Koller uživě. Tak Vladimíre. Tak
on to, co říká tady v tom článku, tak opakuje častokrát i tady v živém vysílání. Já bych jenom dodal jednu věc. Na rozdíl od armády NATO a Spojených států a těch především, Rusko opravdu nikdy nikoho nenapadlo. I v Sýrii bojuje zcela legitimně, protože tam bylo pozváno řádně a opakovaně demokraticky zvoleným prezidentem země Bašárem Asádem, na rozdíl od vojsk Spojených států, které tam jsou bez jakéhokoliv pozvání a tudíž jsou agresorem. A to, že jsou agresorem, vypovídá i fakta, že bombardují nikoliv vojska Islámského státu, ale bombardují syrskou pravidelnou armádu, protože oni tam nejsou kvůli boji proti teroristům z Islámského státu, ale oni tam válčí proti Bašáru Asádovi. Takže a jenom je jako předpolí proti útoku na Irán. Takže Martin Koller to u nás často říká a já jenom dodám poslední větu. Jenom blázen by si mohl myslet, že Rusko, které disponuje tolika jadernými zbraněmi, že by mohl zničit celý svět, by se nechalo porazit, zničit, vydrancovat, pozabíjet a v podstatě zrušit, vymazat z mapy světa, aniž by tyto zbraně použilo. Každý, byť verbální útok proti Ruské federaci, a řekl to zcela jasně minister obrany Šojgu, že jakmile bude Ruská federace napadena, bude se bránit, a teď prosím pozor, všemi dostupnými prostředky. A to znamená i jadernými zbraněmi. Takže ten, kdo ze západu vyvolává agrese proti Rusku, si zahrává se zničením planety. A není to Ruská federace.
V další zprávě se podíváme do Francie, kde před několika minutami skončilo první kolo parlamentních voleb. Dnešní hlasování v prvním kole francouzských parlamentních voleb dosud pokračovalo až do té 20. hodiny v klidu, byť v podmínkách přísných bezpečnostních opatření. Žádné incidenty ani větší hlášeny nejsou, uvedla televize BFM TV. Podle médií ale zřejmě nelze čekat velkou volební účast. Ve Francii platí výjimečný stav, vyhlášený po teroristických útocích v roce 2015. Voliči hlasují zhruba týden po teroristických útocích v Londýně, při kterých zahynulo 8 lidí, včetně 3 Francouzů. V ulicích francouzských měst střeží bezpečnost obyvatel navíc 50 tisíc příslušníků policie a četnictva. Na několika místech je posílili i vojáci. U vchodů do volebních středisek hlídkují policisté, kteří občas prohlížejí obsah tašek přicházejících voličů. Fronty se podle francouzských médií netvoří, i když k večeru je prý nelze vyloučit. To předpovídali, tak nevíme. V dopoledních hodinách hlasovalo podle informací ministerstva vnitra jen 19% voličů. Volební schránky budou k dispozici většinou právě do 19 hodin, ve velkých městech ještě o hodinu déle. Teprve pak lze očekávat první odhady. Stejně jako při nedávných prezidentských volbách se zřejmě i nyní potvrdí ústup tradičních politických stran. Největší šance stát se nejsilnější politickou silou ve Francii má teprve loni založené hnutí Republika v pohybu, REM, prezidenta Emmanuela Macrona. Prezident silné zastoupení v parlamentu nezbytně potřebuje, aby mohl prosadit své ambiciózní klíčové ekonomické reformy, které nebudou vždy populární. Francouzi, těšte se. Jinak do druhého kola postupují strany, které mají více jak 12,5% hlasů. Takže uvidíme za týden. Vladimíre, předávám ti slovo.
Já už jsem dneska odpoledne četl na internetu, že ta strana REM má Macrona, já mu říkám Macaron, takže drtivě vede. Samozřejmě to je přání našich pisálků a moderátorů v rádiu, mainstreamových a televizi. Nicméně já se obávám, že tentokrát nebudou daleko od pravdy, protože co bychom si zastírali? Francouzi jsou ztracení. Francouzi jsou rezignovaní, jsou ztracení a ta někdejší revoluční jiskra, ten náboj, s kterým vycházeli do ulic a tvrdě si prosazovali své cíle, tak ten je utlučen pod teroristickými činy muslimů a imigrantů a za druhé zákony, které Hollande a jeho vláda přijímali proti lidem, proti Francouzům. Takže Francie je podle mého názoru ztracená, zvítězí tam strana Macrona a Macron udělá, co nevidět z Francie, islámský stát, stejně jako Angela Merkelová, která má také nakročeno k volebnímu vítězství v Německu sousedním, udělá islámský stát s Německem. A nám nezbývá nic jiného, než se tomuto scénáři tvrdě postavit a tvrdě si bránit svoje češství, slezanství a moravanství. Protože pokud bychom byli podobné ovce a podobní tupci, jako jsou voliči v těchto dvou jmenovaných zemích, ale i v dalších, tak bychom následovali jejich příkladu. A to já odmítám.
No tak to už by potom krajanské spolky měly sjezdy asi v Praze.
Takže no tak ono, Soni, aniž by to tady proběhlo, tak si představ, že krajanský spolek sudeckých Němců má svoji kancelář v Praze na Václavském náměstí. A já si nedokážu představit, co by dělali Němci v bavorském Mnichově, kdyby si tam otevřela kancelář Česká strana komunistická. To je totiž totéž.
Dobře, tak to si taky jenom umím představit a podíváme se do Anglie, kde těžkou pozici má i Theresa Mayová po předčasných volbách parlamentních, kdy konzervativní strana nezískala většinu. A britská premiérka Theresa Mayová ještě nemá jistou podporu pro svou menšinovou vládu, kterou hledá u severoirské demokratické unionistické strany DUP. Její šéfka Arlene Fosterová dnes řekla, že dohoda i přes pozitivní vývoj jednání zatím není hotová. Setkat se s Mayovou má v úterý. Dva členové premiérčiny konzervativní strany se dnes vyjádřili podobně jako některé komentáře britského tisku, podle nichž Mayová po ztrátě ve volbách nyní čeká boj o politické přežití. Včera, tedy to bylo v sobotu, jsme měli velmi dobrá jednání s konzervativní stranou o tom, jak je můžeme podpořit při formování vlády, která přinese zemi stabilitu. Učinili jsme pokrok, ale jednání pokračují, řekla dnes Fosterová v televizi Sky News. Na její stranu se konzervativci obrátili po předčasných parlamentních volbách, v nichž ztratili většinu v dolní sněmovně. Severoirští unionisté mají ve sněmovně 10 poslanců, jejíž podpora konzervativcům zajistí těsnou většinu. Mayová vyhlásila předčasné volby proto, aby zajistila silný mandát pro svou vládu k vyjednávání s Bruselem o takzvaném Brexitu, tedy vystoupení Británie z Evropské unie. Britský minister obrany Michael Fallon dnes v televizi BBC ujišťoval, že i po ztrátě ve volbách zůstává postoj britské vlády k vyjednávání o Brexitu beze změn. Svolání předčasných voleb Fallon dnes hájil. Myslím, že náš názor na Brexit se nezměnil. Chceme partnerství s Evropou, chceme dohodu, která maximalizuje náš přístup na jednotný trh, dosáhne shody na imigraci a na pokračování v bezpečnostní spolupráci, řekl Fallon. Ministr obrany dnes rovněž prohlásil, že konzervativci jsou jedinou stranou, která má legitimitu a důvěryhodnost pro sestavení vlády. Nicméně uvedl, že Mayová bude muset změnit své chování uvnitř vlády. Doufám, že uvidíme více kolektivní přístup v rozhodování v kabinetu. Já a další moji kolegové jsme jí to dali jasně najevo, řekl Fallon. Menšinová vláda prostě vyžaduje odlišný přístup, dodal. Postavení konzervativců u moci zpochybnil dnes lídr opozičních laboristů Jeremy Corbyn. Je dost dobře možné, že budou další volby letos, případně začátkem příštího roku. A to by mohla být dobrá věc, protože my nemůžeme žít v období velké nestability, řekl Corbyn. Jehož laboristé vyšli z voleb tento týden posíleni. Já jenom k tomu dodám, že Angela Merkelová se nechala slyšet, že je připravená s Velkou Británií vyjednávat o Brexitu. Tak, Vladimíre, je to na tobě.
Já jenom zaregistroval, tak, že se ozývají ve Velké Británii hlasy, které volají po Johnsonovi, aby Johnson vystřídal v premiérském křesle Theresu Mayovou, a to proto, že se chová jako slon v porcelánu. Premiérka, která vyvolá předčasné volby a krátce před nimi řekne, že bude prosazovat šmírovací zákon na internetu, který bude umožňovat trestat lidi za myšlenku na teroristický čin, nikoli za čin, ale za myšlenku, tak takový člověk je politický hlupák. A já se domnívám, že Theresa Mayová si tím zadělala na pořádný problém. Žádný politik, kdyby byl skutečným politikem, by o tomto zákonu, i kdyby o něm uvažoval, neřekl před předčasnými volbami. A myslím si, že to byl ten důvod toho odklonu voličů od Theresy Mayové.
Ale Johnson se nechal dneska slyšet, že podporuje ještě s dalšími 4 ministry Theresu Mayovou a že nechce být předsedou vlády, že ji budou podporovat. Tak jenom na doplnění toho, co jsi říkal. A co se týká té myšlenky, tak já zkrátím trošku ty zprávy. Chtěla jsem tuto zprávu dát později, ale to nemůžu, protože musí navázat na to, co jsi říkal. V další zprávě se totiž mluví, že na palubě letadla mluvili o terorismu, tak letadlo nouzově přistálo v Kolíně. Překvapení byli cestující sobotního letu společnosti EasyJet, který směřoval ze slovinské Lublaně do britského Londýna. Místo toho letadlo přistálo nouzově na letišti v Kolíně nad Rýnem. Důvodem byl rozhovor tří cestujících, kde zaznívala slova o terorismu. Tři podezřelí pasažéři ve věku 31, 38 a 48 let, všichni s britskými pasy, byli po dosednutí letadla typu Airbus 319 na zem zatčeni německou policií. Obavu z teroristického aktu umocnilo ještě zadlo jednoho ze zatčených, které pak policejní specialista odpálil na bezpečném místě. Jestli obsahovalo třaskaviny, o tom se v hlášení policie nemluví. Trojice cestujících diskutovala na palubě o terorismu a výbušninách, čehož si všimli jejich sousedi a upozornili posádku. V hovoru prý zaznělo i slovo bomba. Po přistání na letišti v Kolíně nad Rýnem byli cestující z letounu evakuováni po skluzavkách a policie celé letadlo prohledala. Doprava na letišti byla přerušena mezi 7. a 10. hodinou večerní. Deník Bild napsal, že muži pracují pro jednu londýnskou společnost a vraceli se z pracovní cesty. Mluvčí německé policie oznámil, že trojice je vyšetřována kvůli podezření z přípravy velmi těžkého zločinu a ohrožení státu. Není ale známo, že by vůči podezřelým bylo vzneseno obvinění. Cestující uvedli, že během zásahu nevznikla na palubě panika. Policie je odvedla do budovy letiště a společnost jim zařídila ubytování v hotelu. Někteří se však dostali na pokoj až ve 3 ráno. Tolik celá zpráva, Vladimíre.
Takže vážení, jestliže poletíte někam na dovolenou, tak ne, abyste se tam bavili o terorismu, protože byste mohli skončit v celé a nebo přímo na Guantanámu, kde, jak víme, mizí desítky lidí beze stopy. Samozřejmě Guantanámo je na Kubě, ale obhospodařují ho Spojené státy, takže nemluvit o terorismu. Je to přesně to, o čem jsem hovořil. Tady už se začíná trestat za to, co si člověk bude myslet.
No, na druhou stranu, když tam budeš mít nějaký 3 týpky, takový pěkně černý fousatý, byť s britským pasem a budou se bavit.
A byli černí fousatí, byla tam fotka?
Já neříkám, že to je přesně ten případ.
Nebavím
se teď o tom, co jsem četla, ale jednu dávám jako příklad. Ano. Pak, když tam budou 3 vousatí týpci, tmavší pleti, kteří se budou bavit o terorismu a uslyším slovo bomba, no tak asi budu alarmovat letušku taky.
Samozřejmě, to záleží na tom, kdo to byl. Na druhou stranu, je to všechno v té Evropě nesmyslné. Podívejte se na Švédsko, tam se vážně uvažuje o tom, že se zakáží prodeje osobních vozů soukromým osobám, protože se ty auta stávají zbraní v rukou teroristů. Namísto toho, abych bránili slušné svoje lidi a vyhnali všechny imigranty a všechny tyhle, kteří nemají v Evropě co dělat, tak zakážou prodávat auta. Pak ale zjistí, že někdo ubodá někoho nůžkama. Tak se zakážou nůžky, řebeny. Teď je to paradox. Je to schválně všechno dělané jenom proto, aby zadupali hrdost a sebevědomí evropských národů. A jak vidíme ve Francii a v Německu a v dalších zemích západní Evropy, tak se jim to daří. Vážení, vzpomeňme, že my jsme národ husitů. A co měli za heslo? Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. My na to musíme být neustále, to musíme mít na vědomí. Protože jinak dopadneme tak, že když pojedeme třeba ve vlaku, v autobuse a budeme si bavit, ježiš, to byl zase tady někde teroristický čin, tak autobusák zastaví a odvezou mě a pomalu mě dají trest smrti. Jo? Takže nesmíme to dopustit, aby se tohleto dělo tady u nás.
Evropu i stát řídí psychopaté. A člověk s normálním zdravým selským rozumem to nemůže chápat, protože to je uchylné myšlení. Já se podívám na další zprávu a když už jsme u toho terorismu, tak do Nizozemska. Týden po teroristickém útoku na London Bridge ve Velké Británii znovu najelo auto do lidí. Tentokrát k tomu došlo v nizozemském Amsterdamu u hlavního nádraží. Pardon. V nemocnici skončilo 6 lidí. 2 lidé byli těžce zraněni. Další 2 lidé byli zraněni lehce a ošetřeni na místě, informuje o tom server britského deníku The Telegraph. Lidé kráčející okolo amsterdamského hlavního nádraží prožili pár opravdu strašlivých chvil, když v pátek večer uviděli černý Peugeot, jak míří mezi ně. Všichni tušili, že poteče krev a bohužel se také tak stalo. Bylo zraněno 8 lidí, z toho 2 velmi těžce a 2 jen lehce. Amsterdamská policie tvrdí, že nešlo o teroristický útok. Řidič vozidla se podle všeho dal na útěk, když uviděl policii, jak k němu míří. Rozhodl se ujet. Parkoval totiž na místě, kde rozhodně parkovat neměl. Právě během pokusu o útěk vjel mezi lidi, několik jich zranil, ale nakonec narazil s vozem do zdi. Policie řidiče vytáhla ven a zadržela ho. Vyšetřovatelé vyloučili, že by se zadržená osoba pokoušela o teroristický čin.
Ale nenapsali tam, že ten řidič při tom zatýkání volal Aláhu Akbar.
Tak.
Takhle se lže, vážení. Normální člověk, normální Evropan by nejel do lidí. Nejel, protože to auto se dá řídit. Tohle to byl teroristický čin. Oni mají příkaz, ty západní policisté. Nakonec, konec konců, už jsme to tady hovořili na Svobodném rádiu, to vyjádření toho švédského komisaře o tom, co smějí a nesmějí říkat. A mimochodem, vážení, toho švédského statečného chlapa, komisaře, to stálo místo, že si to dovolil říct, že ty migranti jsou šílené nebezpečí bezpečnostní a je bez místa.
Je to bagatelizování trestních činů, ano. Teroristických.
A to je ta pozitivní je diskriminace, Soňo, a začíná to tím, že se dá cena Františka Krígla, cena statečného člověka, a já jsem předpokládal, že cena statečného člověka je za statečný čin, takže se dá cikánskému raperovi, který má texty takové, že bych mu zakázal je zpívat pro pohoršení a oni mu dají cenu. To je přesně myšlení psychopatů, idiotů a ten, kdo se o tom rozhodl, včetně paní Šiklové, tak by měl zvažovat, aby se nechal vyšetřit tu pana doktora Davida v Bohnicích. A tak to vypadá i na tom západě.
No, Vladimíre,
tím to začíná a skončí to tím, že nesmí říct, že to byl teroristický čin, když budou volat Aláhu Akbar.
Já když jsem četla texty Radka Bangy, tak můžu říct, že kdyby vyznamenali normálního čuníka, prase, takže by vyznamenali aspoň někoho, kdo je užitečný. Ale ten člověk užitečný není. Ten je horší prasete.
Tak o prasaci se říká, že je inteligentnější než pes. A ve srovnání s Radkem Bangou je prase asi geniální.
Určitě to IQ má vyšší.
Ano.
Podíváme se do Ameriky na Trumpa a budeme se bavit o tom, jak odložil návštěvu prý údajně Londýna. To píše Tisk. Nicméně vláda Majové to popírá. Plánovaná návštěva prezidenta USA Donalda Trumpa do Velké Británie byla odložena, napsal dnes britský list The Guardian s odvoláním na činitele britské vlády. Podle britské vlády ale k žádné změně v plánu prezidentovy cesty nedošlo. Prezident prý v minulých týdnech řekl v jednom z telefonických rozhovorů premiérce Tereze Mayové, že nepřijede, dokud britská veřejnost jeho cestu nepodpoří. Trump nechce Spojené království navštívit, pokud lze očekávat masové protesty, napsal The Guardian. Prezidentův postoj podle listu Mayovou udivil. O cestě prezidenta USA se už v Británii delší dobu nehovoří, což je podle britských novin nápadné. Úřad premiérky Mayové zprávě britského listu vydal dementy. V plánech na státní návštěvu prezidenta Trumpa do Velké Británie prý nedošlo, K žádným změnám nehodláme komentovat spekulace o obsahu soukromých telefonických rozhovorů. Královna pozvala prezidenta Trumpa k návštěvě Velké Británie a v těchto plánech nejsou žádné změny. Uvádí se v prohlášení. Majová pozvala Trumpa do Londýna 7 dní po jeho lednové inauguraci, když jako první zahraniční státník navštívila novou hlavu státu po nástupu do funkce. Na tiskové konferenci tehdy řekla, že Trumpovi a jeho ženě Melanie předala pozvání své a královnino k cestě do Británie někdy během roku. Byla prý potěšena, že Trump pozvání přijal. Pozvání bylo předběžné, ale jakmile zaznělo, nelze je podle diplomatických zvyklostí ignorovat.
Já se domnívám, že Trump si bude dělat, co chce, na nějaký diplomatický bonton mu kašlat, a protože je předpoklad, že sfanatizovaná a zblblá britská veřejnost tím mainstreamem, takže bude proti jeho návštěvě protestovat, a Trump si říká, mám toho doma dost, co bych dělal ještě v Anglii. Já se mu vcelku ani nedivím, protože to, co se děje v Anglii, to je konec staré dobré Anglie.
Zůstáváme v Americe. Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions oznámil, že se v úterý dostaví před senátním výborem pro tajné služby a bude vypovídat. Chce podle svých slov reagovat na výroky, které pronesl tento čtvrtek před stejným výborem bývalý ředitel FBI James Comey. Výbor Senátu vyšetřuje údajné ruské vměšování do loňských amerických prezidentských voleb, v nichž zvítězil Donald Trump. Ministr spravedlnosti Sessions čelil v minulosti výzvám demokratických poslanců kongresu, aby odstoupil, protože se loni během volební kampaně dvakrát sešel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kislyakem. Senátu vadí, že při bezpečnostní prověrce před nástupem do funkce o této skutečnosti neinformoval. Jeff Sessions napsal senátorovi Richardu Shelbymu, že výbor pro tajné služby je tím nejpatřičnějším místem, kde může reagovat na otázky, které vyplynuly z Comeyho vystoupení. Zatím není jasné, zda Sessions vystoupí před výborem veřejně jako Comey nebo za zavřenými dveřmi. Ex-ředitel FBI Comey označil za příčinu svého překvapivého odvolání z funkce snahu prezidenta Trumpa změnit způsob vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických voleb. Comey také uvedl, že po něm Trump chtěl zastavit vyšetřování bývalého poradce Bílého domu Michaela Flynna kvůli jeho kontroverzním ruským vazbám. Donald Trump jeho tvrzení odmítá. Naopak tvrdí, že Comey řadou výroků potvrdil, že on nelže. Prezident řekl, že je také ochotný předstoupit před senátní výbor. Ministerstvo spravedlnosti hraje významnou roli při vyšetřování možného vlivu Ruska na loňské prezidentské volby v USA. Jmenovalo bývalého šéfa FBI Roberta Muellera zvláštního vyšetřovatelem této kauzy s rozsáhlými pravomocemi, včetně výslechu prezidenta Trumpa. Jeff Sessions se účastí na vyšetřování dobrovolně zřekl, protože jako spolupracovník Trumpova volebního štábu by byl vystaven střetu zájmu. Tak, Vladimíre.
Už tady jsme na Svobodném rádiu říkali vyšetřování nebo zveřejnění těch mailů uniklých, ze kterých zcela jasně se prokázalo, že to nebylo ze strany žádných ruských hackerů, protože to nejsou žádný, jak bych řekl, nadlidi, ale že se jednalo o promyšlenou akci amerických tajných služeb NSA a CIA. Takže tady to je jenom divadýlko kolem tomu toho a jenom, aby to v prostém Američanovi zapříčinilo odpor proti Ruské federaci, protože americký jestřábí v Pentagonu, váleční štváči jako John McCain, senátor, by nejraději rozpoutali s Ruskem válku, což měla udělat v případě zvolení Hillary Clintonová. No a protože se to nepodařilo, tak teď kolem sebe kopou a hledají viníka, proč ti pitomí Američani vlastně tu Clintonovou nezvolili, když ji zvolit měli, ale zvolili Trumpa a tomu se do války s Ruskem nechce.
V každém případě dělají pořád všechno možné, aby se jim podařil impeachment prezidenta Donalda Trumpa.
Samozřejmě,
to je taky. Na to je Putin ideální. Ano. Ještě, že ho mají.
Kdyby totiž Putina neměli, tak se ho musí vymyslet.
Nebo namalovat. Zůstáváme u Pentagonu, který informoval o smrti 3 vojáků v Afghánistánu. Pentagon potvrdil zprávu o smrti v Afghánistánu 3 amerických vojáků. Incident se vyšetřuje, praví se v prohlášení zveřejněném tiskovou službou Ministerstva obrany USA. Ve východním Afghánistánu byli dnes zabiti 3 vojenští příslušníci USA. Ještě jeden utrpěl zranění a byl evakuován na léčení, sdělilo ministerstvo. Tento incident vyšetřujeme. Dodatečné informace zveřejníme v případě potřeby, dodal Pentagon. Agentura AP sdělila předtím s odkazem na úřední osoby, že 2 američtí vojáci zahynuli na východě Afghánistánu v důsledku útoku afgánského vojenského příslušníka. Afgánský úředník informoval, že příslušník afgánské armády zahájil palbu na americké vojáky, v důsledku čehož 2 vojáci zahynuli a 2 další byli zraněni. K incidentu došlo v oblasti Achin v provincii Nangarhar. Tak.
Oni totiž nenapsali, že jak i Američani, tak ten afgánský voják hlídali makové pole. A ti Američani si začali sklízet ty makovice. No a ten Afgánec si tu svoji největší produkci zahraničního obchodu hlídal. Ne, teď vážně. Co je směšné, jeden afgánský voják 3 zastřelí, 2 zraní a nikde se nepíše o tom, že by se mu něco stalo. Co to je za vojáky, že se 3 nechají zastřelit?
To víš, v rouši jedním, se nestrefíš.
Jedním. Jo, tam,
se mají rádi mák.
Asi mají rádi mák. Jinak samozřejmě teď vážně je naprosto zřejmé a je to už dneska veřejným tajemstvím, že Američané tam jsou hlavně kvůli tomu, že kontrolují světový vývoz opia a hašiše, protože Afghánistán se stal největším producentem na světě. A
to je biznis.
Je to velký biznis a proto tam ty Američani jsou, protože jinak by...
No proč by tam jinak byli?
No protože jinak by museli vědět, že tam se vyhrát nedá.
No ale jak vidíš, tak biznis je biznis. Podíváme se zpátky do Evropy. Ukrajinský prezident Petro Porošenko otevřel během ceremonie u příležitosti zahájení bezvízového styku s Evropskou unií symbolické dveře do Evropské unie na ukrajinsko-slovenské hranici. Ceremonie se konala za účasti slovenského prezidenta Andreje Kisky na hraničním přechodu Užhorod. Porošenko otevřel symbolické dveře do Evropské unie klíčem a z druhé strany mu vyšel naproti Kiska. To je dojemné. Čekali jsme na to skutečně velmi dlouho a je to historický okamžik, kdy strháváme papírovou oponu, jež odděluje Ukrajinu od Evropy. Já si musím utřít slzu. Znamená to, že Ukrajina vykonala obrovské reformy. Společným úsilím jsme změnili zemi a naši partneři z Evropy dodrželi slovo, proto jsou dveře Evropské unie, dveře našich přátel a partnerů otevřené pro náš velký 45-milionový národ, pro ukrajinský lid. Blahopřeji vám všem, prohlásil Porošenko v projevu, který přenášela televize. Od 11. června mají ukrajinští občané možnost cestovat bez víz do zemí Schengenu. Bezvízový vstup na dobu 90 dní získali Ukrajinci pro turistické, obchodní a rodinné návštěvy.
Tak. Těch Ukrajinců tady už dělá na černo hafo. Teď, když sem budou moc přijít na 90 dnů, to je 3 měsíce, tak se jich sem nahrne tolik a už nikdy odsud neodejdou. Stejně tak, jako odsud neodcházejí Vietnamci, kteří sem přijedou na 3měsíční turistické vízum, ale už sem odsud nikdy neodejdou. A naše slavné úřady nejsou schopny je zjistit a vyhostit. A to též bude i s těma Ukrajincema. Já se domnívám, že to je zase jenom snaha Evropské komise, protože to dělá Evropská komise, pan Juncker a spol., jenom proto, aby se Evropská unie a evropské státy co nejvíce zničily. Protože to, co udělal Porošenko z Ukrajiny, tak to opravdu nemá na světě obdoby. Protože tam je taková bída, která není ani v asijských státech. Tam lidé v zimě umrzli mrazem. To je práce Porošenka. Umírají tam na východě malé děti, protože ti jejich stateční vojáci bombardují dalekonosnými děly, střílejí na školky, na školy a na baráky, na obytné domy. To takhle změnil Porošenko Ukrajinu. A kdo by mu tleskal jiný, než podobný zrádce svého národa, oligarcha Kiska. Slováci, já se vám divím, že jste si ho mohli v přímé volbě takového člověka vybrat.
Vladimíre, věř tomu, že oni se také diví.
Ale zvolili ho.
Ale zvolili. Podíval se ještě do Anglie, kde se dnes ve 14:00 odpoledne místního času ve Manchesteru na vlakové zastávce Piccadilly sešly různorodá společnost, se sešla občanů Británie, různých etnik a přesvědčení, které ovšem spojilo jedno téma shromáždění – pochod proti islámské nenávisti. Pochod nejdříve prošel tiše městem a nyní se zastavil na shromáždění, kde mluví černoch, Sikh, bývalý muslim, gay nebo Tommy Robinson, velice rozmanitá společnost anti-islamistů. Průvodu čelilo asi 100 levicových extremistů, kteří na něj zaútočili slzným plynem a dýmovnicemi. Policie od sebe oba tábory oddělila. K žádnému dalšímu incidentu nedošlo. Tak zhruba těch 5000 lidí tam teda stávkovali nebo demonstrovali proti islámské nenávisti.
Ale islám tu nenávist má přímo v Koránu. Takže oni mají spíš demonstrovat za to, aby všichni imigranti, nelegální imigranti, aby vypadli ze země, protože těch svých legálních už mají natolik, že si zvolili i džihadistu, islámského džihadistu starostou Anglie. To už není evropská země, nejenom kvůli Brexitu, ale Anglie se stává opravdu islámskou zemí.
A podíváme se na další demonstraci. Tentokrát to bude proti právu šaria a demonstrace se konala v desítkách amerických měst, a sice včera. Podle organizátorů demonstrací hnutím Act for America neslučitelné, protože je to proti právu šária, neslučitelné se západními hodnotami a omezuje ženy a děti. Demonstrovalo se například v New Yorku, Chicagu, Bostonu, Denveru a Seattleu. Protesty přihlákaly pozornost i levicových skupin a demonstranti se na několika místech střetli. Zatímco odpůrci práva šária argumentovali většinou tím, že radikální islám omezuje svobodu a způsobuje terorismus, účastníci levicových akcí tvrdili, že tyto demonstrace se jen snaží lidi rozeštvat proti všem muslimům. Tak to by mě zajímalo, kterou stranu podporoval Sereš.
To nevím, ale každopádně všichni, kdo nemuslimové, kteří podporují muslimskou migraci, tak jsou nemocní lidé. Protože to je neskutečné, aby To jim nestačí tolik mrtvých, to je každý den nějaké ty zabíjení těch evropských lidí, ale i v té Americe ti muslimové řádí. Co pak to ti letí levicoví extremisté, já se dím, že jsou levicoví, ale to je nesmysl. Tam se nejedná o pravici, o levici, tam se jedná o rozumný názor a o idiocii. Já bych řekl, místo levicoví extremisté, idiočtí extremisté, to je správný slovo. To nemá s politickým zaměřením vůbec nic společného.
Podíváme se, jak řeší tento problém Austrálie. Austrálie buduje nástavbu na své nejdrsnější věznici Supermax, která bude sloužit k izolaci islamistických vězňů. Projekt za 47 milionů dolarů, takzvaný Supermax 2 Goulburnu, má sloužit k tomu, aby uvěznění džihadisté nemohli svým jedovatým učením ovlivňovat jiné vězně. Jedná se o supermoderní zařízení se zvukotěsnými stěnami a audio a video sledováním k monitoringu vězňů a jejich návštěv. Zatímco v Británii je problém radikalizace vězňů ze strany radikálních muslimů masovou záležitostí, se kterou si stát neví rady, Austrálie se jednoduše rozhodla tyto zmetky od ostatních vězňů izolovat. Součástí projektu bude i deradikalizační program. Premiérka státu Nový Jižní Wales Gladys Berejkylejn stavbu podporuje. Víme, že radikalizace je rizikem pro nás, pro náš vězeňský systém. Tento problém řeší přímo u zdroje, řekla. Nový ředitel nápravných zařízení ve státě Peter Severin izolaci radikálů hájí. Nemůžu obhájit rozptýlení těchto vězňů v systému. Nebezpečí toho, že budou dělat špatné věci, je příliš vysoké, prohlásil.
Dělají to dobře, Australani. Dělají to tak, jak bychom to měli dělat my, jak by to měl dělat celý svět. Protože tenhle ten islám je rakovina společnosti současnosti. A jak známo, rakovinový nádor se buď ozáří, to my nemůžeme, a nebo se vyřízne, a to my můžeme. To znamená, že jakmile provedou sebemenší trestný čin, tak žádná pozitivní diskriminace, právo platí pro každého, ať je to muslim, nemuslim, ať je to kdokoliv, a dát je do svého vlastního vězení a tam, ať se mezi sebou třeba, já nevím, pobijou. Já s tím naprosto souhlasím a přimlouval bych se, aby se něco podobného realizovalo i tady v Evropě.
V další zprávě se podíváme do Sýrie a podíváme se na to, jak se řeší to, že USA několikrát zaútočily na syrské provládní síly v Sýrii. Přišla reakce od Lavrova. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyslovil v telefonním rozhovoru se svým americkým protějškem Rexem Tillersonem kategorický nesouhlas s útoky USA na provládní síly v Sýrii, informuje web ruského ministerstva zahraničí. Během rozhovoru si Lavrov s Tillersonem vyměnili odhady situace v Sýrii. Lavrov vyzval ke konkrétním opatřením pro zabránění podobných incidentů v budoucnu, praví se ve zprávě. Strany se dohodly o využití existujících kanálů pro prosazování syrského urovnání, včetně s uplatněním výsledků jednání v Astaně a v Ženevě. Lavrov i Tillerson se rovněž domluvili o pokračování kontaktů v otázce Blízkého východu, Severní Afriky a Donbasu. Tento týden koalice vedená USA několikrát zaútočila na syrské provládní síly v okolí At-Tanf. To je všechno, Vladimíre. Chceš já k tomu jsem, ještě
samozřejmě,
něco říct?
Samozřejmě. Já už jsem o tom tady hovořil. Jedná se přesně o to, pan Sergej Lavrov se vyjadřoval k tomu, co jsem tady už komentoval, že Američané za prvé jsou v Sýrii jako agresoři, protože je nikdo nezval, a za druhé útočí na provládní anebo vládní jednotky syrské armády, které bojují za Asáda, protože oni chtějí svrhnout Asáda kvůli svým vlastním ekonomickým a mocenským ambicím. Takže já se vůbec Lavrovovi nedivím a souhlasím s tím, že ostře reagoval, protože Američani namísto toho, aby bombardovali Islámský stát, tak bombardují lidi, kteří s ním bojují. A to je zvěrstvo a tady vidíme i, kdo je kdo.
Who is who?
Ano.
In British history.
Takže
vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Sluníčko nám zašlo, takže konečně začíná večer a venku je stále ještě pěkně, tak se tam, Vladimíre, půjdeme podívat. Ty možná dostaneš tu večeři.
Budeme se tam podívat, protože ten večer bude asi opravdu velmi krásný a teplý. Dneska bylo teplo, nádherný den a Soni, pamatuješ ráno, když jsme stávali a šli na zahradu, jak jsem říkal, takhle voní léto.
Ano.
Dneska to bylo opravdu letní
dneska
den.
Dneska vonilo léto celý den.
Vonilo léto celý den, přesně tak. Takže vážení posluchači.
My se s vámi loučíme.
Já se taky s vámi loučím, přeji dobrou noc Dávám, Soňo, poslední slovo je tvoje.
Já jenom řeknu, že ještě by mělo následovat, měly by následovat další programy a jedním z nich je opět načtený článek, který napsal Petr Žantovský, neboli Týden v médiích, skoro už by se dalo říct, že je to takový seriál, který na vás čeká dneska v repríze, protože už jednou běžel. Je to zajímavé čtení, a moc se mi to líbilo, co napsal, a naprosto s ním souhlasím. A nenechte si to ujít. No a jinak vám přeji pěkný konec tohoto týdne a do příštího týdne. A zítra vykročte tou správnou nohou, protože má být celý týden hezky, tak si to užijte, protože až přijdou prázdniny, tak se má počasí zhoršit a budeme asi topit. Tak možná. Takže ode mě už je to všechno. Mějte se moc hezky a brzy naschledanou.
Viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jít. Kdo z vás mimo tíseň zkrátí, zkrátí. Hej, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, bože, prosím, ať se vrátí. Oknem ráno svítí, málem jej nevnímám. Zůstal jsem stát, jak čas půlnoční, bezbraný zlým výčitkám. Já blázen jen z mojé úzkosti, bláhovi žárlil pro pár hloupostí. Stále se bál, že půjde dál, jak rád bych svá slova zpátky vzal. Bych, hej, viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jít. Kdo z vás mimo zkrátí, zkrátí. Hej, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, bože, prosím, ať se vrátí. Jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká.